parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Kore salutas vin, gesinjoroj, en la 565 Esperanta elsendo el Varsovio. Audiranta premiere la 27 de julio 2016, escepte mercrede, Barbara Pietrzak, Krystyna Grochocka, Maciek Jaskot kaj Tomek Miller.
Varsovio plenplenas jam de junaj partoprenantoj de la Monda Renkontiĝo de Junularo, komenciĝonta post unu semajno en Krakovo kaj daŭronta ĝis la 31 de julio. La 27 de julio al Krakovo venos papo Francisco. Sed buntaj grupetoj de junaj katolikoj jam de kelkaj tagoj sfarmas en flughaveno sur la varsoviaj stratoj en komercaj centroj. Hodiaŭ en Varsovio kaj en aliaj urboj komenciĝas iliaj renkontiĝoj kun gastigantoj en diecezoj. La renkontoj daŭros ĝis la 25 de julio. En Varsovio speciale por junaj pilgrimantoj estis inaugurita hodiaŭ en aparte aranĝita pavilono ĉe Krakovskie Przedmieście Strato ekspozicio de la Muzeo de la Historio de Pollando. Ĝi estas dividita je kelkaj spacoj dediĉitaj al plej gravaj eventoj de Pollando ekde la bapto antaŭ 1500 jaroj ĝis la nuntempo. La ekspozicio Johano Paulo la dua, la fontoj, daŭros ĝis la 15 de aŭgusto.
En liaj aktualaĵoj ni referencas krome al la lasta opinisondado pri la rilato de poloj al la komuna valuto euro. Ni informas ankaŭ pri granda volontula kampanjo, kies celo estas purigi la turismajn itinerojn en la pola Tatrimontaro. En la scienca bulteno la atenton ne donas al la distingo de la pola-germana sciencista teamo per la premio Copernicus. La Universala Congreso de Esperanto en Nitro ĉiam pli proksimas. Hodiaŭ nia antaŭmikrofona gasto estas profesoro Amri Vandel, dividante kun ni informojn pri la scienca programo de la 101. Jam nun ni pardonpetas pro ĝia neperfekta sonkvalito, kiu ni kompensas la enhavo de nia antaŭmikrofona renkontiĝo. Komence ni invitas aŭskulti pliajn aktualaĵojn.
Poloj ne rapidas al la eurosfero. Laŭ enketado de Tonoso Polska el la komenco de junio, 55% de la ekzaminitoj asertis, ke akcepto de euro fare de Pollando ne estos bona decido. Kontraŭan opinion deklaris 12% de la enketitoj kaj laŭ 23% temus pri solvo nek bona nek malbona. Oni demandis poloin pri la generala pritaxo de la encirculigo de euro, preferata dato por accepti la comunan europan valuton, kai pri la anteuvideblai sekvoj de valutŝanĝo por la hejmaj mastrumejoj, por la mastrumado, kai ankaŭ la nacia identeco. Eĉ 66% de la respondintoj asertas, ke en konduko de euro malavantaĝe influos la staton de iliaj hejmaj mastrumejoj. Malsaman opinion havas nur 12% de la enketitoj. Laŭ 9% tio estus sensignifa. Negativajn sekvojn de enkonduko de euro por la pola mastrumado antaŭvidas 51% de la enketitoj. Ĉiu kvina, entute 21%, deklaras, ke la influo estos avantaĝa. Por 8% euro havus nenian influon. 40% de la enketitoj deklaris, ke la membriĝo en eurosfero negative influos la nacian identecosenton. Malan opinion esprimis 13%. En tute 47% de la juniaj enketitoj decide kontraŭas la encirkuligon de euro. 37% esprimis komence de junio malsaman opinion. Tonoso Polska notas, ke compare alla antaŭa enketado, je 8% malkreskis la nombro de pledantoj por euro, kaj samtempe je 5% kreskis la nombro de personoj konvinkitaj, ke euro neniam devus esti en Pollandon kondukita. prescao 4000 volontuloi comence de julio aperis ce la itineroi de Tatri Montaro, partopreninte la campanion Pura Tatri Montaro, quiu nun iare ocasis la quinan foion. Laula organizantoi, cun ciu iaro crescas la conscio de turistoi, cae sekve de tio, estas ciam malplida malpuraĵoj lasataj de senzorgaj pseudoturistoi. Dis nun la campanion partoprenis 11.000 volontuloj. La campanion subtenas artistoj, sportistoj kaj ĵurnalistoj. Inaugurita en 2012, iom post iom ĝi ĉirkaŭprenis ankaŭ aliajn turisme atrakciajn regionojn, kiel baltikajn plaĝojn, kaj nunjare ĝi okazis ankaŭ en la Montoĉeno Beskide. Tiujare la polan parton de Tatri Montaro vizitas ĉirkaŭ 3 milionoj da turistoj. La plej populara estas la itinero al la lago Morskie Oko kaj la valaj promen itineroj. Turistojn logas ankaŭ la montopintoj Gievont, 1894 metroj super la marnivelo, kaj Kasprovy Vierch, 1987 metroj super la marnivelo.
Varsovio parolas en Esperanto, kaj jen nia nun semajna scienca bulteno.
Profesorino Agnieszka Haczyńska el la Instituto pri Molecula kaj Cela Biologio en Varsovio kaj profesoro Peter Rehling el la Medicina Centro de Universitato en Getingo fariĝis laureatoj de la sesa eldono de la Pola Germana Scienca Premio Copernicus. Ĝi estas atribuata komune de la Fondaĵo Favore al la Pola Scienco kaj Deutsche Forschungsgemeinschaft, DOFOGO. La sciencista paro estis distingita pro comune realigataj esploroj, kiuj kontribuis al malkovro de ŝlosilaj mekanismoj de biogenezo de mitokondrioj. La premio estas atribuata ĉiun duan jaron ekde 2006, kaj celas honori la kunlaborantojn esploristojn el Pollando kaj el Germanio, kiuj povas dokumenti elstarajn sciencistajn atingaĵojn rezultantajn de la reciproka kunlaboro en ajna sciencbranĉo. La teamo Haczyńska-Rehling kunlaboras ekde 2001. Iliaj esplorrezultoj revoluciigis opiniojn pri la dinamiko kaj kunordigo de procezoj ligitaj kun importo de mitokondriaj proteinoj, trafinte al la plej gravaj internaciaj studlibroj. Pri signifo de ĉi tiu kunlaboro atestas 17 komunaj publikaĵoj en renomaj mondaj sciencaj revuoj, inkluzive de Cell kaj Science. Ilia kunlaboro inauguris intense disvolviĝantan sciencistan interŝanĝon de partoprenantoj de doktorigaj studoj kaj postdoktorigaj stadoj inter centroj en Varsovio kaj Getingo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ne, nia hodiaŭa Esperanto-elsendo, ni aŭskultu fragmente la canton de Michaelo Bronstein el lia concerto dum la lasta bet.
Volat Okudžava, pregio de François Villon.
Regi ecregum.
splendidigio del cor. Lassù, mal avarulo, riposi gistaga fin.
Ni presentis fragmente la canton en la plenumo de Michaelo Bronstein el lia concerto dum la lasta bet. Kiel niam diris, gi havis rican culturan sed ancau clerigan cae scienzan programon. Hodiau tamen la scienza programo en Nitro. Estas la temo de nia antau microfona rencontigio.
Antau nia microfono ni gastigas ique secretarion, presidenton de AISO, professoron Amri Vandel, ancam en nia programo, niam parolis pri la rica scienza programo de la Nitra Universala Congresso. Estas tamen quelcae aferui novai, ciuine povas al mi proximigi, Amri Vandel. Eble ni comenzu de la lasta tago de la congressa programo, vendredo, Ciam la unua fojon okazos scienca prelego, okazos en Esperanto por la esperantista publiko, sed samtempe ĝi estos tradukita en slovakan. Amri, kiel kreiĝis tiu ĉi ideo kaj kion koncernos tiu ĉi prelego?
Unue mi diru, ke mi ĝojas denove gastiĝi en Pola Radio kaj salutas ĉiujn aŭskultantojn. Tio programo, kiel vi diris, estas sen precedenza, ke okazas scienza prelego, kio estas celita samtempe por la publiko. Gi estigis pro tio, ke juste en februaro okazis granda, oni povas diri eĉ monskua por la scienza mondo anonso, ke oni malkovris la gravitajn ondojn, kio estis antaŭviditaj de Einstein antaŭ 100 jarojn. Kai preska duonan jarcenton oni jam vane serĉas ilin, kai finfine nia teknologio atingis tiun punkton, kien ni trovis ilin. Tio ne estis certa, ke oni entute povas trovi, ĉu ili entute ekzistas, kai jam oni certas, ke tio valoras la Nobel-premion Kotopo. Do estis granda ekscito, kai mi iom skribis pri tio en la revuo, kai iom proponis, ĉu estas sufiĉe interesa por allogi eksteruloin al Esperanto, ke Esperanto povas trakti tion dum la kongreso, kaj la estraro akceptis la proponon, ke oni faru publikan prelegon.
Kia estas la programo de IQ en la nuna jaro?
Kiel pasintjare estos paralele kaj internacia kongresa universitato, kiu konsistos el naŭ prelegoj, kiel ĉiam. El ili tri estas samtempe AISO kursoj, kaj aldone la nova programo, kiu jam sukcese okazis en Lillo, Scienca Kafejo, temas pri ankoraŭ kvin prelegoj ĉifoje, en Lillo estis dek, sed tio estas pli mallongaj kaj pli popularnivelaj prelegoj.
Ĉu vi povus mencii kelkajn temojn, kun kiuj ni povus konatiĝi en Nitro?
Ah, jes, kompreneble. Do unue vi povas legi en la revuo, estas tre conciza kai samtempe detala articolo pri la scienza programo kai ti estas detaligita e ciui prelegoi kai same en la IQ pagio de UEA sed se mi parkeras kelkain interesa in homoen estas du prelegoi pri la congresa temo estas prelego de professor Meitzen pri la interesa temo ciu asteroido e Zamenhof kai Esperanto endangerigas la teron kai estos prelegoi pri medicinae, pri tecnologiae temoi, mi parolos pri astrobiologio, kai tiel plu, kai tiel plu.
Kai la temoi de la Scienza Cafeio, almeno uno au do?
Do, estas facte sam valorae temoi kiel IQ, sed giuste ni electis ilin el tiui icu proponoi quiu ne en iris en la cadron de tiui nau prelegoi qui esis permessata por la UCO por tamen presenti ilin. Nu estas tio pri informadico, cae estas tre interesa prelego, la sola science cafeo prelego quiu ne en venis tra la apparato de ICU, estas pri la museo en Vieno. Do, estos vere riccia programo, cae oni povas attendi varian sciencan prelegaron.
ICU estos ligita con la sesio de AISO. Kai vi jam menciis cetere tio tradicia, pero tu ne che tri el la prelegoi de ICU estas samtempe lectioi de AISO.
Giuste. Du el tiui prelegoi cetere estas pri la congressa temo.
Sed ciare ancao estas croma sorpriso, pasintiare ni havis tion sciencan cafeion, vi ripetigas nun iare, sed ocasus ancao scienza forumo. Pri cio temas?
Mi pravas, ciare estas iu novajo, iu neniam estis antaue, kai tio estas iu combinajo de ciui scienzae instansoi en la congresso. Do mi iniziatis cin kiel io simila alla publica consido de la Academia de Esperanto, che la publico povu conatigi cun kai iku, do ne nur cun la temoi de iku, por tio ili ja sufficias avi la prelegoen, sed la malanta oculisan laboron de iku, kiel ni electas la prelegoen, exemple. Ancao cun la Academia Internazia de la Scienzoi, ancao cun ISAE, cae ancao cun eventuale aliai instanzoi cio esas ligitai al scienza agado.
Cae cion vi esperas de tiu ci forumo? Ciu iuin concretain concludoin por la estonta cun laboro? Estas nur presento de tio kiel statas divers platforme la scienza agada en l'esperanto comunumo.
No, yes, estas kai iu dialogo kun la publiko pri tio, kai ankaŭ okazos en tio du eventoj, nome uno estas la disdonado de la atestoj de AISO, tio kiu ekzameniĝas en la AISO kursoj kadre de IKU, ricevos iliajn atestojn, sed pli interese, kaj tio ankaŭ estas novaĵo aŭ preskaŭ novaĵo, ĉar jam de 10 jaroj ne okazis la premio German Tirlo pri la plej bona scienca libro. Kaj ĉiare ni renovigas, ni tio estas AISO, renovigas tiun konkurson, do en tio ĉi okazo mi mencio, ke ankoraŭ estas tempo sendi proponojn ĝuste al la adreso de AISO, al la retadreso, kaj ĉiare ĝi estos iom simila al belartaj konkursoj, en la senco, ke estos kvar branĉoj, ne nur scienca libro, sed ankaŭ scienca artikolo, scienca prelego kaj scienca retkurso. Kaj estos jam decidita, ke 500 euroj estas dediĉitaj por diversaj premioj en ĉiuj branĉoj. Kaj la rezultoj estos anoncataj dum la tiu scienca forumo.
Tio estas tre interesa afero. Mi pensas ke certe tia premio, cetere iom forgesita, se vi diras ke jam delonga oni ne referencis al ĝi, povas nun stimuli novajn esperantistojn, novajn personojn al ĝi aspiri. Ĉu tio signifas ke la premio Germain Pirlo estos atribuata ĉiun jaron?
Yes, tio estas mia intenso. Do fakte mi devas iom persone diri, ĉe mi estis la lasta gajninto de tio premio. Iam mi faris libron pri la kosmo kaj ni, eble iuj konas ĝin. Do en 2001 ĝi gajnis la premion Pirlo, kaj de tiam ĝi ne plu estis okazinta. Kaj nun kiam mi fariĝis prezidanto, mi diris, kion ni povas fari por revenigi AISO-n en la publikan konsciencon, kaj nu, kio estas pli alloga ol premio kun 500 da euroj.
Ĉu estas io ankoraŭ aldonenda, kion ni ne tuŝis? Se temas pri la baldaŭ okazonta Universala Kongreso kaj ĝia scienca programo.
Ni tuŝis plejparte la sciencan programon, kiel vi menciis antaŭe, kiam ni parolis, estas ankoraŭ du konferencoj ligitaj al la UCO pri religio kaj pri aliaj aferoj, sed en tio mi ne estas tre enmiksita.
Do, ni koncentriĝas pri tio, kio okazos cadre della Universala Congresso mem, direttita all'Esperanto Comunumo, che pere dell'Esperanto Comunumo alla extera slovaka publiko en Nitro. Mi kore dankas pro tiuj ĉi informoj. Dum la kongreso certe ni renkontiĝos por pli intime trakti la temon.
Do mi dankas pro la ebleco paroli kaj atendas revidi vin en Nitro.
Ĝis la revido en Nitro. Koran dankon.
Per la interparolo con professore Amri Vandel pri la scienza programma della 101 UCO en Nitro finiras nia esperanto programma. Nia sequel sendo audidos iam el Nitro, kie dum la congresei tagoi ni dejoros con Maciek Jaskot, kai invitante por cetiu programma, ni anticipe dankas pro ciei rimarcoi rilate la programon, pro sugestoi kai proponoi, pro la subteno de nia laboro ce nia UEA conto vars strecoto. Gesignoroi, gis la baldava raudo.